Bueno, badakigu igandero igandero sintonia entzuten dugunean mendira egin behar dugula, mendira jo behar dugula, eta horretarako betiko moduan aste honetako txangoa proposatzeko Ander Aranburu laguna gurekin dugu. Kaixo, Ander?
Egunon, Imanol.
Egunon, igandeon. Bueno, Euskal Herrian zehar ibiltzen gara, handik ona, saiatzen gara rotazio moduko bat egiten, batzuetan Bizkaian, beste batzuetan Gipuzkoan, Araban, gaur Nafarroa tokatzen zaigu.
Bai, Nafarroa garaira joango gara, baina iparraldera oraingo honetan.
Nora, zehazki?
Mendaur mendia igoko dugu, Arantzatik. Mendaur mendia Bortzirien eta Malerreka artean kokatzen den mendia dugu, eta baditu akceso ezberdinak, toki ezberdinetatik jun daiteke, baina gaurkoan Arantzatik jutea pentsatu dugu.
Bueno, beraz, gaurkoan Mendaur mendia proposatuko dizuegu, Nafarroako ipar mendebaldean dagoen mendia, 1,186 metrotako garaiera du, eta esan bezala Anderrek kontatu digun bezala, bueno, ba igoerak baita ere anitzak eta guk aukeratuko duguna zein da?
Ba, Arantzatik joango gara, beste bide esportatu dena edo masiboena esango dugu Iturendik dela, Elgorriagatik, Zumbilatik, Aurtizetik ere igo daiteke, baino Arantzatik luzeena izan daiteke, baino bueno, nahiko ruta polita da, agradablea ikusteko ere bai bizten aldetik eta hortik joatia erabaki dugu.
Bueno, ba, Nafarro iparraldean gaude, esan bezala, bueno, Malerreka eta Bortzirietako eskualdeen artean kokatzen da, Mendaur, eta esan bezala gaur Bortzirietatik egingo dugu, Arantzatik, pasaden astean bertan egon zinen Ander, beraz, fresko-fresko daukazun ibilbidea da, ez da?
Hori da, aurreko astean izan genuen ara juteko parada, eta, ba, bueno, tartetxo honetan, ba, bidai hori aipatzea erabaki dut. Azkenian irtengo zaizkigu gutxi gora bera junta buelta 13 kilometro, 800-900 metro inguruko desnibela izango dugu, eta Arantzan herrian bertan herriaren sarreran kotxe lagatzeko parkin badago, bertan parkinan kotxe utzi, eta herri barura egingo dugu, hilerrira bidean. Taberna guztiak kale berdinean daude, tabernen kale horretan ezkerrerako aldapaz gorako bide hartuko dugu, hilerria pasa, eta galtzeko aukerari gabe marka txuri gorriak eta txuri horiak izango ditugu. Marka txuri horiak zaharxeagoak dira, eta orain dena txuri gorriz pintatu dute GR bat egina dutelako bide horretan. Beraz, marka horiek jarraituta, iritsiko gara Mendaur parera.
Galerari gabe orduan. Bueno, esan bezala, Arantzatik irten da, agian bide luzeena izan daiteke, Mendaurrera igotzeko esan bezala, baina zailtasunik gabea, nolako izango da ibilbide hori, zer ikusiko dugu, baserri girotik alda, basotik, kontaiguzu pixkat bidearen inguruan.
Ba, komentatu dudan bezala, hilerria pasata gero pista bat jarraituko dugu, baso batetik abiatuko gara, baso hori utzi eta mendiko bidetxo bat izango dugu, berriz ere metro batzuk pista batetik egingo ditugu, eta hori altura hartzen joango gara, Zipuru eta Mairu Baratzeta gainak egingo ditugu, Buztin Lepora iritsi arte, 935 metrora dagoen Lepora iritsi arte, eta lepo hori justo kokatzen da Mendaur eta Mendiederren artean, ez? Lepo hortan kronletx bat dago, eta bertan ja ikusiko dugu Mendaur gaineko ermita hori balkoi batetik bezala. Beraz, azkeneko metroak gogor xamarra dira, 600-700 metro izango dira, hor mantxo eta bakoitza bere ritmora junda dila, zeta batzuk egingo ditugu bidean, eta ba, balkoitxo hori goarte, eskailera batzuk ere, artifizial batzuk badaude, azkeneko metroiek egiteko. Eta goian aurkituko duguna, ba, Trinidadeko ermita 1,131 metroko mendi hortan, dagon ermita 1,672 urtean eraikitakoa.
Bueno, tontorrean bertan, eh?
Bai, tontorrean bertan, eta desentia da, ermita desentia da.
Erromeriak eta egiten aldira bertaraino.
Bai, bai, egiten dira eta gaina harritu ninduen eta grazia egin zidan bertan zegoen izkribu batek. Mm-hmm. Zarata ere kutsadura da, jartzen zuen bertan.
Zarata ere kutsadura da, monan zarata gutxi egongo da, ez? Txorien kantuak eta...
Baina jente desente hurbiltzen den gaina da. Azkenean bertan inguruan dagone altuena izan da, ba, bertako jendiak eta badu ohitura joateko. Eta ermita eta izan da azkenean, ba... Bide oso transitatuak izaten dira.
Amotoko Mariren antzekorik bada bertan.
dena den, esan dugu 1792an Trinidadeko ermita hori egintzela, baino badaude 1916. mendeko 1500 pikoko kronika batzuk eta jasoak bertan akelarreak egiten zirela.
Abai, eh?
Beraz, akelarreak egiten ziren toki bada, bertan badira gainea badakizu garaiarteko kronikek eta nola kontatzen zituzten horrelako gauzak, eta nonbait badauka baita ere lotura Malerreka, Niturenen, Zubietan eta Joaldun edo Zanpantzar famatu hoiekin ba omendu lotura ere bai, ohitura paganoak eta oso inguru gai horretan oso inguru aberatsa da.
Bueno, benetan interesgarria eta esan bezala, bueno, ba kulturaz baita ere bustiko gara, mendaurrera egiten badugu. Bueno, esan bezala, Juanetorria leku berdinetik egingo dugu. Gutxi gora bera 13 kilometro izango zaizkigu, 4 ordutik gorako edo inguruko ibilbidea izango da, 900 metro positibo, esan bezala Maldamera, igo garen leku berdinetik.
Hori da, badago ausarterentzat eta gogoien dutenentzat badago aukera, Leportara igo, Buzin Lepora igo, Mendaur igo, Mendieder bestaldean gelditzen dena igo, eta... Ondoren zirko guztia egiteko, ez? Azkenean ekaitza eta ibuntza gainak igota, berriz ere badago aukera jaisteko, baino luzatu egingo litzateke agian gehitxo, eta ba 4 orduko buelta bezala utziko dugu.
Bai, bai, nik uste domingoretza meitat, nahiko bazaigula 4 ordutako buelta hori. Bueno, gero potea arantzan bertan, herrian.
Bai, bai, bertan gainera hierretik jaisten garenean tabernekin egingo dugu topo, beraz, ez balima dugu frenatzen taberra erora jungo gara zuzen zuzenean.
Primeran, bueno, ba, esan bezala, gaur Mendaur igo behar dugu, virtualki behintzat, batzuk egin duzu behan der, eta guk ere egin beharko ditugu, noizean behintzat, egiteko zerrenda hortan jartzen ditugu zuk proposatukutako txango hauek, eta ea ba, noizean... edo noizbait egiteko aukera daukagun, izan ere, bueno, benetan inguru zoragarriak eta mendi zoragarria dauzkagu Euskal Herri osoan zehar, eta nik uste pena meretzi dutela baita ere txoko hauek ezagutzeak.
Imanol, zu gainera aste barruak eta libre izan da, aprobetxatu, mendia asko zobea izaten da aste barruan, aste buruan, baina...
Bai, hori egia da, jende gutxeago eta...
Aprobetxazazu, eta gainera Mendaur gainetik ere bista bikainak izango dituzu, Ikusten dira Laiga de Monreal, ikusten da Beriain, toki guztetik ikusten den bezala.
Nola ez.
Adi ere bai, mira, adi ere egin beharko dugu urrengo batean, hori ere badugu luparekin behiratzeko.
Bueno, gaurko txangoa, igandenetako txangoa esan bezala, Mendaur, Nafarroako ipar mendebaldean dagoen tontorra, 1300-1136 metrotako gailurra. Andaren Amuru, eskerrik asko betiko moduan, zure gomendio batik.
Urrengo esterte.
Agur.